Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošlicu u Filmoramu, emisiju posvećenu sedmoj umetnosti, želi vam Ana Vučković-Denčić. U današnjem Filmorami idemo u susret 23. izdanju Festivala autorskog filma, koji nas očekuje od 24. novembra do 2. decembra na više bioskopskih lokacija u Beogradu. Gost emisije biće reditelj Stefan Ivančić, selektor programa Hrabri Balkan u okviru ovog festivala. Prošle nedelje u Kinoteci u Kosovskoj ulici otvorena izložba o glumcu Milošu Miloševiću, poznatom pod nadimkom Miloš Miloš, koji je zablistao u Evropi i u Holivudu, a onda nesrećno skončao svoj život pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Biće reči o ovoj izložbi, kao i još jednoj divnoj izložbi koja nas vraća u prošlost. Reč je o osvrtu na karijeru glumice Staše Pešić, o kojoj je sačinjena sinoć otvorena izložba u Muzeju pozorišne umetnosti. Sve to ćete slušati u današnjoj Filmorami, ali čime počinjemo? Počinjemo 23. izdanjem Festivala autorskog filma koji nas očekuje kroz koji dan. Kroz koji dan nas očekuje Festival autorskog filma koji je u krugovima u kojima se mi krećemo najomiljeniji događaj svake sezone. FAF je nešto posebno, vjerovatno i za tebe, Stefane. Razgovaram sa Stefanom Ivančićem koji je selektor jednog od programa na ovom festivalu.
Pa jeste, mislim, za mene FAF, iako nisam, da kažem, odrastao u Beogradu, ali od kad živim u Beogradu od pre 9 godina, nekako postao to mesto gde se godišnje okupljaju ljudi koje zanima film, ljudi sveta filma, da gledaju neke od najinteresantnijih i najboljih filmova iz prethodne godine.
Ali hajde da za početak govorimo o ovom programu čiji si ti bio selektor i koji o svakom filmu tu neizostavno znaš mnogo.
Pa da, to je program Hrabri Balkan, na kom ja već, ovo je treća godina od osnivanja tog programa i treća godina da ja radim na festivalu autorskog filma. I negde ideja sa Hrabrim Balkanom od početka bila da napravimo jedan prostor gde ćemo prikazivati filmove iz našeg dela sveta, neke najzanimljivije filmove koje na neki način se trude da budu drugačiji, da pomeraju neke granice, zbog toga se u stvari, zato smo došli do tog naslova Hrabri Balkan. To su uglavnom filmovi nekih mlađih autora, ali ne mora da znači. Tu su autori koji su poreklom sa prostora Balkana, ali takođe filmovi koji su snimani na prostoru Balkana. Dakle, nismo, ne primamo tu vrstu granice i ograničenja da film mora zvanično da bude, ne znam, srpska, hrvatska, bosanska ili neka produkcija neke zemlje, nego prosto smo otvoreni na različite vide pogleda na Balkan. Dakle, može da bude to kao i slučaj Bena Rasela, čiji film Srećno imamo ove godine. Čovek je reditelj ili kako se on predstavlja, vizualni umetnik iz Amerike. Film je francusko-nemačka koprodukcija, ali je polovina filma snimana u Boru, u Rudniku. Tako da, zbog toga taj film takođe pripada tom nekom balkanskom prostoru po nama. Imamo takođe film domaćeg reditelja Daneta Komljena, koji je sniman u u Ukrajini kao nemačko-danska koprodukcija, ali je Dane odavde, tako da smatramo da takođe nešto što na neki način pripada.
Dakle, imamo pripada nekoliko nam parametara za učešće u Hrabrom Balkanu.
Tako je, tako je. Dakle, ne postoje neke te formalne ograničenja.
Radiš na ovom programu, odnosno selektor si 3 godine, i koliko se tvoji parametri za izbor filmova menjaju iz godine u godinu, a koliko se sami filmovi menjaju? Šta to snimaju mladi i ne samo mladi autori na našim prostorima, ili je to apsolutno diverzitet svake godine?
Pa svake godine je diverzitet, kao što kažeš, ali ja imam neki utisak da ono što je super je da zaista taj prostor postaje hrabriji. Mislim da u odnosu na prvu godinu kada smo započeli ovaj program i na danas, zaista postoji mnogo neki širi luk različitih filmova, različitih pogleda, i čak mislim ima tu i raznih nekih filmova koje nažalost nismo uspeli da dobijemo za program, ali svakako je mnogo, imam utisak da je mnogo lakše sastaviti program nego na početku, što je taj znak, znači da je sve raznovrsnije. Mislim da negde se pojavljuju se sve više i više zanimljivih mladih autora, neke, mislim, u neku ruku ta moja generacija, nekih mojih kolega iz raznih zemalja koji su odjednom krenuli da prave svoje prve dugometražne filmove, koji su, mislim, ne znam da kažem iznenađujući ili ne, ali su super. Naprimer, u tom smislu imamo film Kratki izlet Igora Bezinovića, koji je neki hibrid između neke igrane i neke dokumentarne forme, koji je osvojio Zlatnu arenu u Puli ove godine, potpuno neočekivano. Zato što je
Bezinovića smo imali priliku da upoznamo i na Pančevo film festivalu, i oni ljudi koji su tamo bili morali su da prenesu svojim prijateljima da pronađu ono što se da videti na internetu od njegovih filmova, jer su bili potpuno oduševljeni.
Pa da, Igor je bio prošle godine, znači 2016. gost Pančeo film festivala, njegovi filmovi su prikazani, napravili smo tu neku malu retrospektivu mladog autora, kako mi to tamo nazivamo, i eto, među vremenu Igor je snimio svoj prvi dugometražni igrani film, i on je negde sličan, a drugačiji od tih njegovih prethodnih filmova. Prvo bih želao da skrenem pažnju takođe na jednu stvar u Hrabrom Balkanu koju nisam pomenuo, a to je da je, znači, ta ideja slobode koja postoji se takođe prenosi i na format filmova, odnosno mi u Hrabrom Balkanu puštamo i kratke i dugometražne filmove. Ove godine to je ukupno 10 filmova, od kojih su 3 dugometražna ostvarenja, a 7 kratkometražnih, i oni se takmiče. Dakle, Hrabri Balkan je program takmičarskog karaktera, postoji žiri koji dodeljuje nagradu baš za taj program. Ove godine, pored ovoga što sam pomenuo, mislim, naravno, preporučujem svaki film, i to je, Hrabri Balkan je podeljen u 4 neke programske celine, dakle 4 projekcije će biti tih filmova, tako da nije, svako može da dođe da pogleda kompletnu programaciju. A ovako bih preporučio slovenački dokumentarac Playing Man, koji je meni možda jedan od omiljenih filmova generalno ove godine koju sam pogledao. To je film reditelja Matijaža Ivanišina, koji se na jedan vrlo duhovit i interesantan način bavi muškim igrama na nekom području Mediterana. Znači, od bacanja kamena s ramena do neke igre koje ne znam kako se zove, u nekom mestu u Italiji se dešava da je bacio u džinovski sir kroz grad, pa kao koji će stigne pre do dole, i sve do tenisa.
Pošto si sve ove filmove pogledao i morao da pogledaš i izabrao ih, sigurno ćeš uživati posebno u projekcijama filmova koje željno iščekuješ, a nisi ih pogledao. Dakle, govorimo o nekim drugim sekcijama. Šta ti je ono posebno što ti ne želiš da propustiš?
Pa ovako, ja sam od ove godine u stvari po prvi put postao i selektor ne samo Hrabro Balkana, nego sam učestvovao praktično u celom programu festivala, tako sam dosta toga gledao. Šta nisam gledao, šta očekujem? Pa, na primer, ceo program Banda Part, koje je kolega Vladimir Perišić pravio, gledao sam nekoliko tih filmova, ali, na primer, taj Godarov film iz 1986. koji otvara program, koji se zove Slava i propast malog filmskog preduzeća, me užasno zanima. Takođe film Žanet, Detinjstvo Jovanke Orleanke iz istog programa, Bruna Dimona. I zanima me iz glavnog programa Zama, koju nisam gledao, argentinske rediteljke Lucrecije Martel, koja je, mislim, jako je ovo tek četvrti film, negde sa prethodna tri filma po meni se postavila kao jedna od najvećih rediteljki savremenog filma, tako da taj film me užasno, užasno iščekujem. A hteo bih da skrenem pažnju na jedan film, to jest na dva filma iz glavnog programa koja su meni negde možda najzanimljiviji, koje bih toplo preporučio svim slušalcima. To su film Western, nemački film, koji se bavi grupom nemačkih radnika koji odlaze da rade na mini hidroelektrani u Bugarskoj i imaju jedan veoma čudan i zanimljiv susret sa lokalnim stanovništvom i u stvari na koji način se kod njih odnosi i uklapa u taj svet. I u stvari jedan film koji po meni govori o jednoj mogućnosti komunikacije u današnjem svetu koja inače onako nešto što na što se gleda na jedan veoma pesimističan način. I drugi film je film Kaniba, koji je jedan vrlo autorski dokumentarac koji su režirali Verena Paravel i Lucien Castaigne Taylor. Njih dvoje su poznati po jednom drugom dokumentarcu koji su radili, ja mislim, 2012. godine, koji se zove Leviathan. I u stvari oni rade u okviru te laboratorije na Harvardu koja se zove Sensory Ethnography Lab. Dakle, bave se nekim etnografskim i antropološkim istraživanjima kroz audiovizualni medijum. U ovom filmu su izabrali kao subjekt tog jednog čoveka iz Japana koji je početkom 80-ih godina bio student u Parizu i tamo je pojeo svoju koleginicu. Bio je osuđen, u stvari su ga deklarisali ludim, stavili ga u ludnicu i deportovali u Japan natrag. I on, kako je tamo imao očigledno bio iz neke imućne porodice, uspio je nekako da to izbegne. U stvari, na nekom novom ispitivanju su oni rekli da on čovjek nije lud, nisu mogli krivično da ga gone tamo, no. I on je postao medijska zvezda. Znači, krenuo je da crtao je manga stripove, nacrtao je manga strip o tom događaju, o tom što je uradio. Snimao je porno filmove, pisao je kritike o suši hrani i u stvari, dakle, kao što sam rekao, postoje neka medijska zvezda i pre nekoliko godina je preživeo moždani udar i sad je tako ono jedva živ i jedva priča i oni su intervjuisali njega i ceo film je neka vrsta razgovora sa njim i njegovim bratom koji ga čuva i s kim on živi, gde se u stvari otkriva da je brat takođe veoma onako jedna poremećena osoba. Ali užasno interesantan film kako je napravljen i u stvari kako mislim se ne bavi time da nekog niti opravda niti osudi, nego pokušava nekako reći i pokušavaju da razumeju i da uđu u njegovu glavu i užasno onako, mislim, kontroverzan film, ali u isto vreme fascinantan.
A pre nego što počne festival autorskog filma, ti ćeš otići u Talin na festival i ono čime se baviš osim selektovanja i organizovanja festivala i različitih programa i profesorskog posla je tvoj kreativni rad. Pa eto, koliko imaš vremena i manevarskog prostora da se time pozabaviš?
Nemam puno vremena. Mislim, nemam puno vremena da se posvetim ni jednoj od ovih stvari. Ali se trudim nekako. Mislim da se krećem u tim okvirima. U okvirima nekog ko pokušava radi kao stvaraoc, kao selektor, programer i tog rada na fakultetu. Ali mislim da je to nekako, iako, nažalost, možda nemam prostora da se posvetim nekim stvarima onoliko koliko bih hteo, mislim da je taj spoj različitih aktivnosti neophodan na neki način i da jedno vuče drugo. Da u stvari ja kao stvaraoc imam neke beneficije od tih drugih poslova zato što na neki način pratim savremene tendencije. Dakle, mogu da pratim šta se dešava u filmu kroz rad na festivalima. Mogu da takođe pratim šta se dešava, da imam neki kontakt s mladim ljudima kroz rad na fakultetu. Dakle, sve su to neke stvari koje su po meni u stvari spojene u jednu. Mislim da takođe time što sam neko ko je pravio filmove i ko se bavi filmom, mogu na jedan drugačiji način i da posmatram filmove koje sad stavljamo na neki festival. Tako da nekako sve to jedno s drugim ide u paketu. Nažalost, dan traje samo 24 sata, ali trudimo se da radimo.
Eto, 24 sata koje imate na raspolaganju, dragi slušalci, posvetite u narednom periodu neke sate festivalu autorskog filma, možda baš na filmovima o kojima smo danas govorili. Hvala, Stefane.
Hvala.
Grande
Slušate Filmoramu. Mnogo ljudi u Srbiji ne zna ko je Miloš Miloš, kako je bio pseudonim glumca Miloša Miloševića, koji je iz Knjaževca došao u Beograd na Čuburu da bi onda sticam okolnosti počeo da pravi filmsku glumačku karijeru u Evropi, a zatim i u Hollywoodu. Družio se sa Alenom Delonom, bio sa Natalie Delon i Jane Fondom. Sve je ličilo na hollywoodski film do trenutka kada je njegov leš pronađen u vili Mickeya Rooneya pored beživotnog tela Rooneyjeve supruge. Šta se zapravo desilo i dalje pod velom tajne, ali ono što mi danas možemo je da se upoznamo sa delom Miloša Miloša, a način za to je poseta Jugoslovenskoj kinoteci u Kosovskoj 11, gde je otvorena izložba o ovom zaboravljenom glumcu. Zaslužena za ovu izložbu je Miloševa sestra Zorica, ali i njegov prijatelj, advokat u penziji, hroničar Crvenog krsta i Čubure, Radoslav Lale Vujadinović, koga slušamo.
Ja se zovem Radoslav Lale Vujadinović, Miloševo sam godište, upoznali smo se 57. godine kad je on došao u Beograd, to je prijateljstvo došlo preko roditelja i odmah smo počeli da se družimo, bili smo mladi naravno i lako se stvaraju prijateljstva, ja sam ga upoznao sa nekim mojim drugarima sa Crvenog krsta, sa kojim se također zbližio, najbliži iz tog okruženja je bio isto moj drug koji je posle otišao u Rim, on se zvao Neša Jončić, zvani Neša Rimski. On je otišao u Rim, prvo je tamo statirao u onim western, špageti westernima, pravio scenarije kao što i u Beogradu, jer odrastao je na Crvenom krstu pored Bate Živojinovića, jer svi smo tu bili u tom okruženju. I on prati Miloša celo vreme, znači Milošev odlazak u Pariz 62. godine posle snimanja filma Alena Delona Marco Polo, on je na castingu izabran za dublera Alena Delona, a ne za telohranitelja kao što su mnogi tabloidi govorili u svoje vreme. Otišao je u Pariz, vrlo brzo je naučio francuski jezik i uklopio se tamo. Ja sam ga posetio 63. godine zajedno sa Nešom. Govorio mi je da dođem da vidim njegovu lepu devojku, u stvari ne lepu, nego najlepšu mačkicu Pariza. I naravno ja sam opisao to u mojoj knjizi Krstaši Čuburci, ne znam da li znate, da sam izdao tu knjigu. Stvarno, kad sam otišao, nisam zažalio što sam išao, jer u prvo vreme nisam ni hteo da idem. Rekao, šta ću ja tamo da radim? Međutim, vreme tamo provedeno je prošlo, bio sam desetak dana. Život koji je on živao tada je bio vrlo napet, kako da kažem, pun akcije. Uvijek je bio spreman za druženje. Tu su naravno u okruženju bili svi ovi poznati glumci. Tada sam upoznao njegovu devojku koja se zvala Francisco Novas. Ona je posle skoro 7-8 meseci, kad je Miloš rešio da ide, naravno u dogovoru sa Delonom, da ide u Los Angeles da tamo napravi filmsku karijeru. On se razišao sa ovom devojkom, ona je u stvari isto bila glumica, i ona se udala za Delona. To je bilo 64. godine kad je on otišao za Los Angeles. U međuvremenu Delon je posredovao njegovom poznanstvu sa Amerikankom Cynthia Buron, tako da je on sklopio brak sa njom i tako je postao građanin Amerike i vrata su mu bila otvorena. On je tamo upoznao, sreo njegovu drugaricu Gordanu Šipovac, koja je imala restoran, i preko nje on je dolazio, sve do svoje smrti je dolazio u taj restoran na ručkove večere gde su dolazili ovi poznati glumci. Tamo se i upoznao sa mnogima, nisam rekao da se upoznao tamo i sa, bio je u nekoj vezi sa Natalie Wood, jer on je bio spreman odmah da uskoči na dva mesta ako treba. Tako mi smo mladi bili, a mislim smo, ja ne znam kako bi ja rekao, a mislim da je tako tužno da je on platio život zbog takvih stvari. Moje lično mišljenje da je to najviše razmišljao kako da on nestane muž od Barbare, bivši muž Barbare Runi. Ja imam gomilu ovih ljudi koji su mi se javljali i drugi neki koji tamo žive. Svima je bilo mnogo žao što se to desilo, a ovde naravno mi koji smo znali Miloša, nije nam bilo pravo da slušamo ovde koje kakve tabloide i neke televizijske emisije gde su ljudi blatili njega, izmišljali gnusne laži, kakav je onakav kriminalac, on nema blage veze s kriminalom, nikad nije ni imao. On je bio od malih nogu, on je mislio, stvarno je govorio da će biti filmski glumac, da će biti novi James Dean. Nudio nam i opladio, mi nismo ga shvatili ozbiljno. Međutim, on je bio uporan. On je završio glumačku školu kod Jove Putnik, a taj Jova Putnik je poznati profesor pozorišne umetnosti. I taj Milan Putnik ga je, sećam se da ga upoznao sa jednim italijanskim producentom koji ga je pozvao, ja sam dao kinoteci kopiju i karte i ugovora, da li se zove Čine Čita, ne znam kako se zove, da ide tamo da snima film. On je to glatko odbio zato što je teo da ide u Pariz. Eto, to je ukratko priča o Milanu.
Promenio kada je otišao iz Beograda tamo?
Ne, on kao drug nikad se nije promenio. On je ostao isti. Onako neposredan. Nikad nisam sreo čoveka sa tako čistom dušom. Tako da je greota kad neko priča za... Uopšte kad čujete da vam neko priča za nekoga koji ima 25 godina, završio život, da je on bio ovakav i onako. Evo, mislim.
I dobro je da se ovom izlužbom, da se o njemu više zna, da se čuje više o njemu, pošto čini mi se da
pa naravno, da se pa slušaj, ne zna. Pa naravno da se nije znalo. Ja sam to hteo. Međutim, evo, tu se pojavili njegovi drugovi koje sam viđao onda kad je, ali oni nisu bili bliski toliko, ali evo oni su se pojavili to. Nisam ih ja zvao, nego su pročitali i došli su. Evo sad smo se sreli posle toliko godina. A znao sam gomilu naših ljudi koji su otišli u Pariz. I jedan od najvećih tih naših, da kažemo, mangupa je naš čovjek sa Crvenog krsta koji je bio tamo strah i trep, ali koji je ovde se vratio, radio u engleskoj ambasadi. Tako da vam kažem, šta da radimo, takvi smo ljudi, ne volimo da čujemo lepe priče, ne znam zašto su ljudi takvi, nije mi jasno, jer Miloš nije zaslužio ničim to, ali nadam se da će sad sve ovo da se promeni, da će biti drugačije. Evo sad smo čuli Jugoslava Pankovića, kakav odjek ima, da je on razgovarao sa mnogim producentima, režiserima koji nameravaju stvarno da prenesu na filmsku traku.
Radio Beograd 2.
People occupy the streets, they scoff that there was no leader. We were many, we had dreams, now no one has anything. When they play recklessly with your money, and the government gave them carte blanche. Now there's no government, now there's no money, now no one has anything. fill of science was made public. They scoffed that it would not happen. They were filled, they had greed. Now no one has anything. When they play recklessly, we fear money. And the government gave them carte blanche. Now there's no government, now there's no money. Now no one has anything.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. U Muzeju pozorišne umetnosti Srbije sinoć je otvorena izložba pod nazivom Stanislava Staša Pešić, Kraljica Šarma, autorke Mirjane Odavić. Ova izložba, koja je otvorena na 20-godišnjicu smrti glumice, pruža mnoštvo fotografija iz pozorišta, snimanja filmova, televizijskih drama i serija, ali i artefakte njenog privatnog života. Tako dobijamo potpuniju sliku o jednoj ženi koju je volela cela Jugoslavija, ponajviše zbog uloge Olge u pozorištu u Kući Novaka Novaka, iako je ona bila zapažena i u serijama Sačulatac, Ceo život za godinu dana, Ćućešće. Na filmu je prvi uspeh postigla već sa 20 godina, 1961. godine, u filmu Pesma Radoša Novakovića, a zatim su počele da se nižu uloge u filmovima Medaljon sa tri srca, Pravo stanje stvari, Štićenik, Kuda posle kiše, Priča koje nema, Na papirnatim avionima, Tri sata za ljubav, Raskorak, Bog je umro uzalud, Kako je propao rock'n'roll, Mi nismo anđeli, Gnjurac. O Staši Pešić su sinoć govorile njene kolege i prijatelji, a mi slušamo Predraga Mikija Manojlovića.
Ja vam mogu govoriti, reći nešto stvari koje su intimne i stvari koje su koje se ne dele ni sa kim. Kao što vam mogu reći par običnih stvari koje vi ne znate možda, a koje smatram su bitne, a to je da je Stanislava bila ta generacija ili jedna od onih vrlo retkih u toj generaciji srednji glumac sa stariji od naše generacije koja je došla, koja je podržala našu generaciju dolaskom u Narodno pozorište 71. i 2. godine. Stanislava je bila ta koja je prepoznala možda neki novi senzibilitet i drugu vrstu iskazivanja kroz na sceni i priključila se tome svom snagom i vrlo hrabro, za razliku od glumaca prvih godina našeg grada zajedničkog većine Narodnog pozorišta u to vreme, koji su otežavali naš rad, ali kasnije su ga priznali. Ona je bila ta vidovita, imala je taj talenat da prepozna da je ovo što dolazi nešto novo i da je to nešto što ima svoj sadržaj. U 71. godine, recimo, smo prvi put stali zajedno na scenu u predstavi na krugu 101, kako se tada zvala ta scena. Sećate se, zvala se Pomozite mi da umrem, Carle Perotti, italijanske novinarke iz Milana, koja je napisala taj komad i koja je režirao tada vrlo mladi, imao je 23 godine, Paolo Mađer. I znam da je premijera bila 3. marta na njegov rođendan i znam da se Stanislava setila da za njegov rođendan da mu napravimo jedan poklon. I mi smo to i napravili, to je bila njena ideja, mislim da je to bio jedan pas, jedan amatiner, kome je Paolo dao ime Duze. Je li pomoć? Eleonori Duze. Stanislava je bila i jeste još uvek neko ko je u čitavom tom tako kratkom trajanju kom jesmo, jeli, ona je i dalje nekako deo mog bića, mog života. I moram vam reći da sam je, da je negde duboko u sebi danas nosim, i ovo nije forma, i ovo nije nešto što se ovako govori, ne? Reda radi, ona je u mom životu jedno sasvim posebno mesto ima. Gluma. Glume, recimo, to moguće iskazivanje senzibiliteta njega koje ona imala tiče, mislim da bi ona i danas bila neko ko bi bio vrlo savremen, vrlo jednostavan u prenošenju, transpoziciji onoga što razume. Imala u sebi nešto revolucionarno, imala nešto buntovničko u sebi, jel? Kad sam ja prvi put upoznao, ona imala 29 godina.
Govori Stašina najbolja drugarica, glumica Dobrila Boba Stojnić.
To je bio moj prvi susret sa Stašom, ne u Narodnom pozorištu, nego u Skadarliji, u kafani, naravno. Ona je imala nekog Volkswagena i negde oko 3-4 ujutro odvezla me kući. Do tad se nismo upoznali. Došli smo do moje kuće i tu smo sedele ispred moje kuće. Sećam se da je bio neko hladno vreme, tako smo sedele u njenim kolima. Sedele smo jedno 2,5 sata još dok nije počelo da svanjava, od tada se nismo rastale. Više bih mogla o Staši da pričam, ovo je pozorišni muzej, a ja bih više o njoj volela da govorim u nekom životnom muzeju, jer ako se nismo čule svaki dan, najmanje jednom čule, a ne videle, mislim, obično smo se viđale svaki dan, pogotovo kad je Staša došla na Senjak. Sve u životu, ja ne znam da li ima neko u mojoj porodici koji mi je bio bliži i kome i Staša isto, kome smo jedna smo drugoj sve poveravala, potpuno sve, i svakih nekoliko godina bi jedna drugoj rekli, Bog te mazo, šta smo mi preživele zajedno. Mislim da se nas dve nismo nikada suštinski posvađale i samo jedan put sam joj odbila nešto što mi je tražila, a to je bilo kada me zamolila da ilustrujem njenu knjigu. Ja sam knjigu pročitala, moram da priznam, bila sam oduševljena, ali nisam shvatila koju opasnost nosi ta knjiga u sebi. I onda me Staša zamolila da je ilustrujem knjigu, došla je, precizno mi je svako poglavlje rekla šta želi i sve, ja sam rekla ja ću to da ti napravim kao da je dete ilustrovalo, to je i htela. I ja sam joj predala moje ilustracije i ona rekla je sad hvala, to je to što sam htela, E sad da mi uradiš za poslednju stranu jednu ilustraciju. I ona mi je rekla, hoću jedan zid, na jednoj strani zida nacrtaj mene, malu devojčicu, okrenutu leđima, kako ispisuje imena tebe, Vesnu, Mirjanu, Peru, Ivana, Katarinu, Veru, svu decu koja su sada evo, tu sa nama, a sa druge strane vas da virite preko zida. Tek sam onda shvatila i šta sam crtala do tad i šta ona od mene traži, rekla sam, Staša, ja to ne mogu. Ja ti tu sliku neću nacrtati. I on naravno, ona rekla, ti si kukavica, ako se ja ne plašim. Ja sam rekla, tu takvu sliku od mene nećeš dobiti. Nažalost, našle smo se na nekih pola puta, nije bilo te podele, ali praktično smo se tu i rastali. Evo, ja sam mislila da imam mnogo, da sam mnogo čvršća posle 20 godina, ali nažalost.
Wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow where you be. And I'm wishing on all the rainbows that I see. Wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? Wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star to follow where you are. I never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were meant. I didn't mean to hurt you. And I know that in the game of loving you, I was so. Time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Stop things, baby, when we're together. Wishing on a dream to follow where you've been. Said I'm wishing.
Filmski studentski internacionalni festival NAOS osnovan je sa ciljem da okupi najbolja studentska ostvarenja domaćih i stranih filmskih stvaralaca. Osnivač festivala je Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, a u toku je prijavni konkurs filmova. Razgovaram sa Mihajlom Vulovićem, direktorom festivala. Dobar dan.
Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima.
Kada govorimo o festivalu NAOS i o ovom konkursu, o kakvim filmovima bi trebalo da bude reč, odnosno kakvi su filmovi do sada činili vaš festival?
Festival su uglavnom činili kratki studentski filmovi, kratka forma do 30 minuta, igrani, dokumentirani, animirani filmovi. To je bilo i prošle godine i to smo zadržali za ovu godinu, dakle filmovi sa osnovnih, master i doktorskih studija.
Da li u tom smislu mogu da se prijave svi studenti bez obzira na to šta studiraju i da pristupe filmskoj građi, odnosno filmu sa bilo kojom temom?
Tako je, mogu. I primjer tome je prošlogodišnja pobjednica Dora Filipović sa filmom dokumentarnim Pogledi zasrednih očiju. To je koleginica koja, na primjer, studira dizajn zvuka na Fakultetu dramskih umjetnosti, ali napravila je fantastičan film. Tako da svaki student koji studira umjetnički fakultet ima film koji zaslužuje pažnju da se prikaže na festivalu NAOS, svakako ima šanse da se njegov film selektuje na festivalu.
Mihajlo, vrlo su važne te tehničke propozicije. Na koji način se studenti mogu prijaviti sa svojim filmovima, na koju adresu?
Imaju dva načina. Dakle, za strane autore preko Film Freewaya, a za domaće malo drugačije. Dakle, oni se prijavljuju putem našeg oficijalnog maila naosfilmfestival.gmail.com. To mogu naći sve informacije na oficijalnom sajtu www.naosfest.com. Dakle, ima kotizacija, postoji primjerak uplatnice kako se sve to reguliše. Oni dole imaju sadržaj prijave, kako se to sve lepo napiše na mailu, da je prijava za festival NAOS. Oni dobijaju formular za prijavu. Film mora da bude prosleđen preko YouTube ili video kanala u Full HD u 16:9 formatu i naravno tu potvrdu o uplati prijave. Tako da sve se to u suštini za domaće studente, za domaće autore veoma lako rešava.
Kada će festival biti održan?
On će biti održan od 5. do 8. februara 2018. godine, a konkurs za prijavu filmova trenutno traje u toku i trajaće do 30. novembra.
Mihajlo, hvala na ovoj najavi. Bio ovo Mihajlo Vulović, direktor Filmskog studentskog internacionalnog festivala NAOS. Slušali ste Filmoramu koju su za vas danas realizovali Vladimir Penđer, tonski majstor, Ivana Marković, ton realizator, Marija Vitas, muzička urednica, organizatorka Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Pozdravljam vas. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over.
Someday you'll wish upon a star and wake where the clouds are far behind, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why?